Kapitola 10. Soud a mučení. Náhle se z druhé strany praskajícího ohně ozvalo zvolání a stín se zarazil. Drsný hlas vyštěkl rozkazy ve venkovské druhyr a malý Autarii odpovídal tak rychle, že to ani Malus nedokázal sledovat. Urozeného bez varování spustili na zem. Bolestivě dopadl na rameno a krk. Převalil se na záda a zvedl hlavu, aby viděl, co se děje. Na okraji světelného kruhu vrhaného ohněm stála skupina stínů vedená širokoplecím Autarii s tetováním na obličeji i rukou. Ostatní se od nově příchozích stahovali dál a jednali s nimi se směsicí úcty a strachu. Tetovaný stín si krátce prohlédl spoutané druhy a vyštěkl rachotivý dotaz adresovaný svému menšímu bratranci, který rychle odpověděl. Nově příchozí položil další otázku a tentokrát dostal delší odpověď. Stín si tetovanou rukou zamnul bradu. Smlouvají o nás, uvědomil si Malus, a potenciální kupec se o cenu moc nestará. Větší stín se otočil, jako by něco říkal svým druhům, a najednou se vrhl na menšího Autarii. Oba muži se spolu kutáleli po vlhké zemi sem a tam. Záře ohně se jim odrážela od nožů, které se jim objevily v ruce. Vypadá to, že některé věci jsou u nás a u lidí z kopců stejné, pomyslel si Malus. Ozval se zvuk oceli zabodávané do masa a větší stín zavrčel bolestí. Pak však Malus uviděl, jak tetovaná ruka vystřelila a nůž dopadl s masitým plesknutím. Větší Autarii bodal znovu a znovu, zatímco ten menší ze sebe stačil vyrazit jediný bublavý výkřik a boj skončil. Vítěz se s vrávoráním zvedl. Z rány na paži mu tekla krev. Jediný pohled na zbývající stíny všechny popohnal, aby rychle odvázali Malusovi vazaly. Pár drsných rukou zvedl urozeného na nohy a nůž mu rozřízl pouta na nohou. Širokoplecí Autarii na něj vrhl jediný oceňující pohled, pak spokojeně přikývl a začal šacovat tělo svého mrtvého protivníka. Než mohl Malus promluvit, otočili ho a drsně postrčili vpřed do stínu za kruhem světla. Malus udělal potácivě několik kroků, než opět získalo rovnováhu. Najednou se otočil a několika rychlými kroky se dostal tam, kde ležel Autarii, co ho původně zajal. Urozený se sehnul, aby viděl na stínově tetovaném obličeji blednoucí záři života. Vychutnej si hostinu z krve a chladné oceli, zakrslíku, zasyčel. Varoval jsem tě, co se stane, pokud si se mnou budeš zahrávat. Za Malusem se ozvaly vzteklé výkřiky. Podsaditý stín po něm sáhl velkou zizvenou rukou a překvapivě snadno urozeného odstrčil. Malus narazil do dvou silných těl. Čísi ruce jej popadly za paže a hodili mu na hlavu pytel páchnoucí potem a zvratky, který mu někdo pevně uvázal kolem krku. Hodiny pochodoval v dusné temnotě, přičemž ho přidržovaly surové ruce, které ho držely vzpřímeně bez ohledu na to, o kolik kořenů zakopl. Časem se mu v hlavě vyjasnilo a Malus lapal každý zvuk kolem sebe. Slyšel kroky a klení svých válečníků svázaných do řady za ním. Z tichého hovoru kolem sebe pochopil, že jej převzala velká skupina Autarii, alespoň dvakrát početnější než ta jeho. Podle toho, jak uvolněně mluvili, byli na svém území a proto se nebáli, že na ně někdo zaútočí. Také ho šokovalo, že zezadu zaslechl ospalý hřev Nauglirů, jak se stínům povedlo zvládnout výbušné chladné, pro něj bylo záhadou. Čas ztratil význam. Stíni mu připadali neúnavní, ani na okamžik se nezastavovali. Malus se soustředil na chůzi, kladl jednu nohu před druhou, až se nakonec celý svět smrskl na prostý rytmický pohyb. Proto jej překvapilo, když zaregistroval pach kouře ze dřeva a nové hlasy. bez varování se zastavili a pak došlo ke krátké výměně názorů mezi jeho pečovateli a širokoplecím stínem. Stejně stroze, jako jej vedli, ho strčili stranou od zbytku skupiny. Popošli pár jardů a pak ho ruka přiložená na krk donutila se sklonit a postrčila jej vpřed. Nohou šlápl na něco měkkého a rozplácl se. Dopadl do něčeho, co mu připadalo jako kožešinové přikrývky. Další krátká výměna slov a pak zvuk nějakého pohybu. Silné ruce jej popadly a převrátily a pak mu hbité prsty rozvázaly pytel natažený na hlavě. Stáhli mu tu odpornou věc pryč a Malus se lačně nadechl zakouřeného vzduchu. Jeho oči, zvyklé na tmu, rychle proskoumaly okolí. Ležel na zádech mezi kožešinami, zřejmě ve stanu s prověšenou střechou. Nedaleko hořel ohrazený oheň, který ozařoval slabým oranžovým světlem ohnuté dřevěné tyče svázané řemínky ze surové kůže. U Maluse dřepěly tři postavy a hladili jej rukama po obličeji a těle. Špičky prstů mu přejeli po tváři, lehce prodleli na bouli na čele, pak pohladili patricijský nos a rty. Byl to dotek nepřirozeně jemný a lehký jako pírko. Pak někdo prohrábl uhlíky v ohni a když se oheň rozhořel, Malus pochopil proč. Krčily se u něj tři druhýské ženy v halenách ze srnčí kůže. Měly holé hlavy a na čelech vytetovaný tentýž znak. Hrdla jim svíraly límce stepaného železa, uši neměly, zůstaly po nich jen kusy zjizvené tkáně. Spod límce vykukovaly dlouhé jizvy, takže bylo vidět, že jim někdo vyřezal hlasivky. Tváře otrokyň se nad ním vznášely s uchváceným výrazem. Tam, kde měly mít oči, byly jen tůně temnoty. Ležíš ve stanu Urhana Kalhana Bega, zakrákal starý neúprosný hlas odkud si od ohně. Bude s tebou zacházeno jako s hostem, ale nejdřív musíš složit přísahu hosta. Slepé otrokyně zvedly Malusa na nohy. Bránil se tomu, ale nemohl zcela potlačit záchvění odporu. Zmrzačit druhy takovým způsobem, uloupit ho o jeho základní sílu a pak mu odepřít osvobozující smrt, bylo neuvěřitelně kruté. Malus uviděl bábu sedící u ohně. Byla stará, alabastrové rysy měla mdlé a klidné jako chladný mramor. Pohybovala se pomalu a opatrně, jako by při každém pohybu hrozilo, že se rozpadne na prach. Natáhla ruku s dlouhými prsty a sebrala předmět ležící na nízké polici vedle ní. Stařena zašeptala rozkaz a jedna slepá otrokyně přistoupila tiše a jistě, aby ji předmět vzala z ruky a podržela jej před Malusem. Byla to soška vytvořená z tmavého kamene, který pohlcoval světlo a byl chladný jako sama smrt. Řezba zobrazovala ženu, štíhlou a ostrou jako čepel, s chladnými krutými rysy a hluboko zapadlýma očima. Stáří sošku obklopovalo jako mrazivý plášť. Mohla být vyřezána už ve ztraceném Nagaritu před tisíci lety. Přísahej při matce noci, že se nepokusíš uniknout z tohohle tábora ani neublížíš svým hlídačům, dokud jsi zde hostem. Malus to chvíli zvažoval a pak přikývl. Přísahám při matce noci, řekl a přitiskl na prastarý kámen rty. Babizna slavnostně kývla, když ji otrokyně vrátila sošku do křehkých rukou. Rozvažte mu pouta. Dvě otrokyně mu rozvázaly provazy na zápěstí. Malus si protáhl ramena a snažil se masírovat cit do rukou. Kde jsou mý muži? Zeptal se. Babizna pokrčila rameny. To Urhan mě sem přivedl? Ne, to byl jeho druhý syn, Nual. Soudím, že máš být darem, který utiší otcův hněv. Jeho hněv? Proč? Dost otázek, zasyčela stařena. Máš hlad? Yes. Zatímco mluvil se stařenou, otrokyně se stáhly na opačnou stranu stanu. Nyní se vrátili a přinesli talíř chleba a sýra a pohár kořeněného vína. Urozený jedl rychle a metodicky a víno upíjel jen po doušcích. Stařena ho pozorovala v hrobovém tichu. Když Malus dojídal, objevil se ve vchodu do stanu mužský obličej. Pojď, řekl Autary a kývl na něho. Urozený se s úctou uklonil nehybné stařeně a vyšel ven do noci. Jakmile byl Malus venku, zjistil, že noc už končí. Obloha bledla při doteku klamného úsvitu. Urozený v šeru viděl, že stojí na konci úzkého zalesněného kaňonu končícího příkrou skalní stěnou. Mnoho jiných kupolovitých stanů se krčilo mezi vysokými stromy a obklopovalo velkou trvalou stavbu z cedrových polen a navršených kamenů, vyrůstajících z příkrého útesu. Dlouhý dům Urhanů. Autary mířili k němu. Malus se narovnal a následoval jej. Atmosféra v dlouhém domě byla plná halasu a kouře. Místnosti dominovaly dva velké krby. Modrý kouř z dýmek se převaloval a vířil u cedrových trámů stropu. Na silné vrstvě sítiny byly naházeny hromady kožešin a polštářek sezení a na nich po celé velké místnosti polehávaly Autary jako smečka divokých psů. Na vzdáleném konci domu vévodil Urhan Kalhan Bek svému klanu z jediného křesla na vyvýšeném stupínku a o jeho pohodlí pečovali tři druhýské otrokyně. Ženy byly oslepeny a zbaveny hlasu stejně jako ty v Urhanově stanu. Malus sledoval, jak jedna z nich opatrně podávala Begovi pohár vína. Všiml si, že ubožačce chybí oba palce. Kalhan Bek byl starý muž, vlk šedivák, byl štíhlý a šlachovitý s nespočtem jizev získaných během života v boji s lidmi i zvířaty. Polovinu levého ucha mu něco ukouslo a na vyčnívajícím nose mu meč vytěl hluboký zářez. Obličej, krk, ruce i předloktí mu pokrývalo složité tetování, vypovídající o jeho činech válečníka a vůdce. Bek měl dlouhý převislý šedý knír a pronikavé modré oči chladné a tvrdé jako safíry. V současné době ten nelítostný pohled upíral na muže stojícího před stupínkem, na svého druhého syna Nuala. Malusův průvodce se proplétal mezi muži na přeplněné podlaze a Urozený šel za ním. Cestou pečlivě ignoroval všechny vyzývavé pohledy. Když ho Nual zahlédl, pokynul mu paží. A tady je další velký dar pro tebe, otče. Urozený vězeň, syn Valkhaura z Haggrafu. Od jeho upadajících příbuzných získáš velké výkupné. Urhan střelil po Malusovi chladným, opovržlivým pohledem, než soustředil svůj hněv zpátky na syna. Řekl jsem ti snad, abys mi vodil otroky a rukojmí, Nuale, je tohle můj den holdu, že mě zahrnuješ dary? Několik stínů v síni se posměšně zasmálo. Nual zatěl zuby. Ne, otče, to v skutku není. Poslal jsem tě získat zpět rodinnou čest a vrátit náš rodinný poklad. Ale kde je? Kde je medailon? Já vím, kde je, otče, ale nemohli jsme se k němu dostat. Řeka, mlčtěně, zařval Urhan. Už bylo dost tvého kňourání. Myslíš, že své selhání omluvíš dary, jako bych byl nějaká ženská? Nejsi správný syn, ne jako tvůj bratr. Možná ti nechám ušít ženské šaty a dohlédnu na to, aby se s tebou oženil nějaký starý slepý Autary, který potřebuje zahřát postel. Zhromážděný dav zavil smíchy a Nualův obličej křídově zbělel vstekem. Třesoucí se rukou zabloudil dlouhému noži u pasu, jenže jeho otec nepodnikl žádný pokus se chránit, naopak ho vyzýval pohledem. Po chvilkovém váhání mladší muž zavrčel, otočil se na podpatku a nešikovně se prodral davem smějících se členů klanu, pak za sebou zabouchl dveře. Bek sledoval synův odchod s neskrývaným opovržením. Samý sval a žádná kuráž. Zabručel a zhluboka se napil z poháru. Teď si budu muset prohlížet boty kvůli nastraženým zmijím a hlídat zbloudilé šípy na lovu nebo něco podobně hloupého. Zlověstně Malu se pozoroval. Nepochybně ti to připadá zábavné. Malus si dal s odpovědí na čas a předtím opatrně zvážil situaci. Všichni otcové touží po silných synech, řekl posléze. V tom se příliš nelišíme, vznešený Urhane. Ty máš děti? Urozený zavrtěl hlavou. Ne, jsem syn, který musí otci něco dokázat. Bek naklonil hlavu ke straně a poprvé si Maluse pozorně prohlédl. Takže ty jsi jeden z Lurhanových synů, co? Ne ten nejstarší, ani to pokroucené cosi, co dal chrámu. Snad prostřední syn? Malus se chladně usmál. Ne, vznešený Urhane. Lurhanova manželka se mého splození nezúčastnila. Na to Bek přichmouřil oči. Takže jsi spratek té čarodějky, ten, co mu říkají temná čepel. Jmenuji se Malus, vznešený pane, odpověděl urozený. Temné čepele jsou poskvrněné věci, předměty opovržení všech. Tohle jméno používají jen mí nepřátelé. Tedy Malusi, jaké výkupné za tebe tvůj otec zaplatí? Urozený se zasmál. Asi polovinu toho, co bys otci zaplatil ty, kdyby jeho vězněm byl Nual. Autary se rozesmál a dokonce i Bek vyloudil kyselý úsměv. Tak to pro tebe vypadá špatně, můj příteli. Nepotřebuji hosta, který mě nedokáže nijak obohatit. Oho, zvedl Malus prst. To je úplně něco jiného, vznešený Urhane. Věřím, že z mého zdejšího pobytu můžeš mít užitek. Založil si ruce na prsou. Myslím, že se zmínil o ztrátě jistého vzácného dědictví, není-liž pravda. Šlo o medailon? Urhan se napřímil v křesle. Ano, a co? Malus pokrčil rameny. Přišel jsem do kopců hledat průvodce, který by mi ukázal cestu k hranici. Ty toužíš získat zpět rodinnou čest. Zdá se, že si máme navzájem co nabídnout. Bek netrpělivě odfrkl. K věci, měšťáku, co navrhuješ? Získám pro tebe ten medailon, vznešený Urhane, pokud dáš svobodu mně i mým mužům a provedeš nás mezi kopci k hranici. Urhan se chladně zasmál. Předpokládejme, že bych z tebe začal odsekávat kousek po kousku, pokud mi nepřineseš měsíc z oblohy. Malus se usmál. Za prvé, složil jsem přísahu hosta před tou babkou ve tvém vlastním stanu. Pozvedni proti mě ruku a okusíš hněv temné matky. Za druhé, už jsem viděl, jak provozuješ své umění, vznešený Urhane, a to není nic, z čeho by se člověk mohl vylízat. A já budu muset být v nejlepší kondici, pokud mám získat zpět čest tvé rodiny. Jinak, urozený ukázal na zhromážděné stíny, bys asi měl požádat o pomoc členy svého klanu. Bek se neklidně zavrtěl v křesle. To jsem si myslel, už klíbl se v duchu urozený. Nechceš, aby ten ztracený medailon dostal do ruky někdo jiný, protože by se prohlásil Urhanem místo tebe. Rozpřáhl ruce. Žádám jen prostou službu, něco, čím si ty a tvůj klan právem vyhlášený. Na oplátku získáš zpět vzácnou rodinnou čest. Z téhle dohody máš jasně prospěch ty. Urhan si zamyšleně promnul bradu, ale Malus mu viděl na očích, že už se rozhodl. Nechť se tak stane, prohlásil Bek, ale s jednou podmínkou. Dobrá, ale i já budu mít svou podmínku. Máš čas do zítřejšího úsvitu, aby získal medailon zpět a přinesl mi ho. Pokud se do té doby nevrátíš, budu tě štvát po kopcích jako zvěř. Malus přikývl. Dohodnuto. Na oplátku žádám, aby jsme válečníky propustil z ohrady pro otroky. Jelikož jsme nyní spojenci, jsou hosty stejně jako já a spoutáni stejnou přísahou. Bek se široce zašklebil. Velmi chytré, tak dobře, běž, ale beze zbraní. Malus předstíral promyšlené pokrčení rameny. Těžko mohu mít vznešenému Urhanovi za zlé, že by se obával o své bezpečí, kdyby měl po svém táboře 10 ozbrojených urozených. Dlouhý dům umlkl. Urhan podrážděně přihmouřil oči. Pak pohodil hlavou a zasmál se. U temné matky, ty jsi ale hazardér, vykřikl. Chápu, proč s tebou otec nechce mít nic společného. Malus se neradostně usmál. Ztráta mého otce je tvým ziskem, vznešený Urhane. Teď mi řekni o tom medailonu a kde bych ho mohl najít. Nebylo to však tak jednoduché. Urhan trval na lámání chleba a společném pití vína se svým novým spojencem a nechal okázale přivést válečníky do síně, kde je usadil na čestná místa. Mezitím přišli do síně další autarii. Bylo jasné, že zpráva o Malusově dohodě s Urhanem se táborem šířila jako stepní požár. Nedlouho předtím Malus zahlédl Nuala, obklopeného půl tuctem mužů, jak si něco temně mumlají na vzdáleném konci síně. Ten starý vlk položil před Nuala nevyslovenou výzvu, domyslel si Malus, a snažil se potlačit podráždění. Jídlo trvalo víc než hodinu. Nakonec se zdálo, že Nual došel k jakémusi rozhodnutí a spolu se svými muži vyklouzl ze síně. Nedlouho potom Urhan tleskl. Spoza trůnu vyšel autarii a přinesl Malusovi zbraně i opasek. Zatímco si urozený rychle připínal meče na místo, Urhan se opřel v křesle a promluvil. Pochop, příteli Malusi, že to, co chci, abys přinesl, není žádná cetka. Je to Ankridam, mocný talisman, který našim předkům dala sama temná matka, když přišli do těchto kopců. Je to symbol našeho božského práva vládnout tomuto klanu a mnoho generací se předávalo z otce na syna. Jakmile nejstarší syn dosáhne dospělosti, připadne medailon jemu, jako důkaz, že on má být příštím Urhanem. Tak přešel medailon ode mne na mého nejstaršího syna, Ruhira. Urhanův obličej potemněl. Před týdnem odešel Ruhir lovit, jak bylo jeho zvykem, a ztratil se v bouři. Šli jsme jej hledat a nakonec jsme našli jednu botu na břehu nedaleké řeky. Ta řeka je domovem mnoha černých vrb a zejména jedna z nich má velmi špatnou pověst. Říkáme jí Vrbová baba a už si vyžádala mnoho životů. Včetně Ruhirova, řekl Malus. Ano. Malus rychle přemýšlel. Tvůj hloupý druhý syn nedokáže přinést medailon z kořenou vrby? Co ještě jsi mi neřekl, Begu? Malus čekal, že bude Urhan pokračovat, ale po chvíli ticha bylo jasné, že je příběh u konce. No, jelikož je slunce na cestě k poledni, možná bych se měl vydat splnit svůj úkol. A jelikož není nejmoudřejší mít na sobě na břehu zrádné řeky 40 liber stříbrné oceli, zatěl kotníky prstů na svou plátovou zbroj, nechám tohle v péči tvých válečníků. Tak, jak najdu tu vrbovou babu? Beg si ho pozorně prohlížel s nevypočitatelným výrazem. Vyjdi z mé síně a vydej se na západ. Přejdi kopce, až se dostaneš k rychle proudící řece, pak běž proti proudu, dokud nedorazíš k velkému říčnímu ohybu. Tam čeká vrbová baba. Malus přikývl. To vypadá poměrně jednoduše. Vrátím se s Ankridamem před východem slunce, Urhane Begu. Pak spolu probereme mou cestu na sever. S tím urozený se stoupil ze stupínku a rychle došel ke svým bojovníkům. Lhunara, Dalvar a dokonce i Vanhir povstali. Sundejte mi zbroj, řekl tiše a rozepnul si opasek s meči, který si před chvílí nasadil. Lhunařiny chbité prsty rozepínaly přesky na zbroji. Dalvar se naklonil blíž. Chce vás zradit, obávaný pane. Já vím, Dalvare, zasyčel Malus. Používá mě jako návnadu, aby vyprovokoval Nuala k energičtějšímu činu. Očekávám, že jeho hloupý syn bude čekat, dokud nezískám amulet a pak se mě kvůli němu pokusí zabít. Co uděláme? Zeptala se Lhunara, zatímco mu sundavala hrudní plát. Prozatím nic. Pořád autarii potřebujeme, abychom se dostali k hranici. Ale jakmile byla zbroj dole a Malus ještě stál zády ke stupínku, přejel palcem po hraně jedné pochvy na meč. Ze skrytého pouzdra vyskočila tenká čepel z tmavé ocely. Rychlým pohybem vtiskl Dalvarovi drobnou zbraň do dlaně. Pokud se nevrátím do Úsvitu, utečte. Dostaňte se k Nauglirům a pokuste se vrátit na cestu. A pokud to bude alespoň trochu možné, nechte před odchodem tenhle kousek oceli v Urhanově lebce. Dalvar ukryl nůž. To přísahám, řekl temně. Hunara sledovala výměnu očima skrytýma v kápi. Významně se na Maluse podívala. Doufám, že víte, co děláte. Urozený se zašklebil jako vlk. Ať už správně nebo špatně, Lhunaro, vždycky vím, co dělám. Vazalka sledovala svého pána a mistra, jak sebejistě kráčí síni a tvrdě se dívala na kohokoliv, kdo má dost troufalosti se s ním střetnout pohledem. Nijak mě to neuklidnilo, zamumlala.